אנחנו ממשיכים בשיעור הכנה
продолжаем урок подготовки до международного каббалистического конгресса в Киеве. Мы выучаем выбранные уроки из другого урока терпения и мира выше разума, вера выше разума. Читаем третий урывок. І повинен бути великим, повинен бути дуже впертим в роботі Творця. Неважливо, що би не відбувалося, і пам'ятай про це, тому що йому буде це необхідно, коли почне трошки працювати на Творця, тому що є потреба бути великій впертості, і бути сильним, і бути мужнім, і володіти собою, щоб стояти на своєму, коли відкидають кожен раз, не дозволяючи собі впасти абсолютно, не дай Бог. Тому що всі ці спуски і падіння, плутанини і решта, необхідно їх пройти перш, ніж війдуть у ворота святості. Так само, як і правдиві праведники, що пройшли все це. І знай, що людина повинна пройти по дуже вузькому мостику. І головне, нічого не боятися.
Коли ми починаємо працю Творця, ми тягнемося до того, за що можемо вхопитися. За різноманітні зовнішні форми. І це те, що піднімається і славиться в групі, що достатньо людині дотримуватись певної поведінки, форми одягу, якогось форми життя. Це говориться про зовнішню. Суспільство – це полегшує людині існування і дає їй відчуття, що вона перебуває в тій чи іншій течії соціальній, наприклад, релігія якась. Коли ж йдеться про внутрішні речі, про внутрішні явища, яким людина хоче відповідати, його ставлення, його розум, його спостерігання, це називається прихованою частиною Тори. Чому прихованою? Тому що ніхто не знає, що у людині всередині насправді, ніхто не знає, яке є ставлення до Творця. Якщо це стосовно людей, це можна якось визначити за зовнішніми проявами, якщо йдеться про внутрішню роботу на Творця, роботу щодо властивості віддачі, то хто це може знати? Ніхто. Тому це називається прихованим вченням, прихованою Торою, Кабала. І вся робота на Творця, вона в оцій прихованій Торі. Все, що робиться щодо Творця, щодо тих зусиль, які людина додає, щоб уподібнитись його бажанню, полюбити ближнього як самого себе. Все це для того, аби прийти до любові Творця і полюбити ближнього як самого себе, і полюбив Творця свого всім серцем і всією душою. І все це частина прихованої Тори, яка не розкривається нікому. Нікому більше. І у кожного це його особиста справа з Творцем, навіть якщо це і проявляється в якихось зовнішніх формах щодо товаришів, як він з'єднується з товаришами, які поступки він робить щодо того групи, чи хоче слугувати товаришам і так далі, то це так чи інакше, це дуже обмежена зовнішні форми. Настільки, наскільки можна спостерігати це і судити. Але ж той, хто починає, він хапається за самі зовнішні речі. Хто більше знає, хто більше займається, хто більше відчуває, розуміє. Все це проявлюється для новачка в дуже зовнішніх формах. Вони сидять, ретельно записують в зошитах, перемальовують ці креслення, намагаються складати якісь словники, записувати запитання і відповіді. Я бачу учнів, які так красиво записують собі і роблять такі записи. А потім за кілька років вони вже починаються нехтувати, залишаються, це вже не здається їм таким важливим. Вони вже починають займатися внутрішньою роботою, думають, скільки ми там запишемо чи не запишемо, це не має такого вже значення. А спочатку думають, якщо я це напишу і щось зроблю з цим, подумаю про це залишиться назавжди, ще кому залишиться, крім мене. Потім людина вже перестає давати вагу цим речам і займається внутрішньою роботою, де вже все зводиться до нього і до Творця. Тому людина, яка просувається в роботі Творця, вона приходить від зовнішньої форми до внутрішньої. Є люди, які приходять з точкою в серці, яка приводить їх сюди, потім це тухне, і людина починає прагнути до більш зовнішніх речей, ніж внутрішніх, і переходить, зрештою, в якісь інші кола, які займаються роботою Творця, такому зовнішньому вигляді. Тобто все залежить від тенденції внутрішньої роботи людини, або це в зовнішню вок, або внутрішню.
Від чого залежить міра впертості?
Впертість залежить від важливості. Людина повинна зрозуміти, що її сюди приводять її сюди вища сила і утримує її тут якийсь час. Але після того людина повинна сама починати розвивати келім і засоби, щоб триматися за руку і просуватися разом з нею так, що навіть нехай потім вже починають силою виштовхувати з групи всякими перешкодами, перепонами, навмисне, підлаштованими так. Він робиться впертим на цьому шляху і навпаки тримається цього шляху весь час все сильніше. Добре? Немає запитань, я бачу, що всі сидять тихенько.
Деколи є надія, деколи розчарування, немоби то очікування чогось. Очікування того, що досягнемо мети.
Ви уявляєте собі як мету, як далеко за відстані. І тому треба багато йти. Тут дійсно багато таких прикладів, що в кабалістів, що цей шлях, що треба їхати на возі, потім ще пішки і так далі. Ви не розумієте, що шлях може бути одним маленьким стрибком. Тільки мені цей стрибок треба зробити з дуже великою силою, яку я повинен собі накопичити. І цей внутрішній шлях в собі, всередині, від мого зовнішнього до мого внутрішнього. І там є палат царя, до якого я йду. І це все в мені всередині.
Але у всіх уривках, які ми читали, то є вартові, яких треба обійти.
Твої внутрішні зрозуміло, а хто ж ці охоронці? Всі твої егоїстичні сили, які не дають тобі злитися з Творцем, а відволікають тебе в різних напрямках, саме для того, щоб ти ще більше зміцнився на цьому шляху.
А сила продовжувати цей процес, він чимось задіяний, якоюсь надією, що можна з цією групою, цими товаришами набратися цих сил і зробити прорив?
Так, так.
Тож терпіння повинно бути поверх надії, коли я навіть повністю розчарувався у власних силах. Повинно бути терпіння зверх цього.
Ти не начебто запитуєш, так, що мені чим мені корисна перешкода, і з іншого боку прагнення до мети, перешкода дає тобі прагнення до мети, а упертість дає тобі чистоту, закут цього наміру. І співвідношення цього авіюту і закуту, цим співвідношенням ти визначаєш міру цього просування.
Рав, є таке, я ще коли людина починає слабнути з людиною, щось відбувається, якийсь стан.
Стане з усіма і постійно. Це все залежить від твоєї роботи. Тільки то, хто пасивний, той не має нічого. В тій мірі, в якій йому відміряється, як це там? В тій мірі, в якій людина виміряє, виміряють і їй. Той, хто не тисне, той не відчуває, не відчуває спротиву.
Я би хотів поговорити про певний аспект цього. Я віддаляюся від творчі, товариш віддаляється, і тоді раптом замість того, щоб творець йому допоміг наблизитись, відбувається навпаки, творець ще більш віддаляє, тобто відбуваються ще більш додаткові важчі речі, які ускладнюють цю проблему.
Це ти за товаришем так бачиш?
Так.
Є відмінність тут. Якщо ти бачиш товариша як творця, ти повинен розуміти, що ти повинен допомогти йому, повинен взяти його і тягнути його, допомогти. Це зовсім інша робота, вона важливіша, ніж те, що ти повинен взяти на себе. Якщо ти бачиш, що твій товариш падає, це допомога тобі згори. Це та форма, в якій ти можеш просунути перед самого себе. Якщо ти зараз думатимеш про товариша замість того, щоб думати про себе, ти просунешся кілька разів більше.
Нас десятки так нерідко буває, декілька товаришів, від яких обставини вимагають не бути присутніми на останній частині уроку, йти швидше. І видно, що на протязі часу, з протягом, це підсилюється ще більше. Тобто питання моє наступне. Що ми в групі в десятці можемо зробити в такій ситуації, тому що на перший погляд перешкода стосується життя людини, його потреб насущних. Як я можу сказати слово товаришу, який мені говорить,
я б і слова не сказав. Я б звернувся б до групи і сказав би, ти зараз повинен увесь тиждень бути з нами увесь урок на усіх уроках, щоб то не було. А за тиждень обговоримо, чи можна так продовжувати, чи ні.
І ви говорите, це втручання, яке легітимне.
Ми ж по собі бачимо, що замість того, щоб... Ну, колись ти спав 10 годин, потім 7, потім 9, 8, 7, 6. Сьогодні ти вже спиш 5 годин, ну, менше 5 годин поспіль спати, це вже шкідливо, але що поробиш? Нічого не зробиш, треба допомогти йому бути присутнім увесь урок. А що він зможе вже побачити, звідки він зможе знайти собі резерви?
Вопрос от Антонио Іспанія. В чому різниця між
питання від Антонио з Іспанії? В чому відмінність між внутрішніми перешкодами і внутрішніми і зовнішніми, якщо немає нікого крім нього?
Всі перешкоди від нема нікого крім нього, це правда. Згідно з коренням, зрозуміло, що все це від Творця, і він керує всім цим процесом, поки не навчить нас бути подібними до нього. Але ж це зовнішні поміхи, перешкоди. Стосовно нас, ми повинні знати, як виміряти їх і бачити відмінність між цими поміхами, перешкодами. А вона в тому відмінність, що ми повинні працювати з внутрішніми перешкодами і дивитися, як зовнішні зникають. Про ці перешкоди ми повинні говорити, що немає нікого, крім нього, як нас вчили в цьому листі, 16-му, 16-й лист Бальсулама. А справляйтеся з цим відповідно до цього, якщо немає борошна, немає тори. З зовнішніми перешкодами працювати зовнішнє, з внутрішніми внутрішнім чином, поки увесь світ не війде в роботу Творця, нам доведеться бути такими ж розрізненими, як і увесь світ. І навіть найбільші праведники, всі вони жили в цьому світі і страждали через різні зовнішні перешкоди, незважаючи на те, що вони не начебто були у вищих світах. Але через те, що вони мали якесь відношення до цього світу, ми всі належимо до єдиної душі, і то від своєї приналежності до цієї загальної системи душі, вони також страждали в цьому світі. Як пише нам Бааль Сулам, наприкінці передмови до книги Зор, самі великі і найсвятіші, вони страждають більше, бо саме з них починається, коли приходять удари в світ. Вони приходять до тих людей, які більш займаються внутрішньою частиною Тори, ніж тими, хто займається зовнішньою. Що про це сказано? Так, поки що.
Еміль з Нюрнберга питає про велич Творця. З якою потребою дається велич Творця? Товаришу, щоб він передав далі?
Тільки це? Велич Творця – це все, що нам потрібно. Я не приймаю егоїзм. Егоїзм не поступається нікого, крім того, хто я вважаю його вище за себе. Як тварина. Я колись бачив фільм, як це? Дикі собаки такі. Ну, щось таке, як вовки. В Австралії, дінго. Так. Він хапає якусь там лань, починають її їсти. Їх 20 таких собак. Приходять лев, вони всі тікають. З боку дивляться, як він їсть цю лань. Нічого не можу зробити. Так працює егоїзм в людині. Він поступається тільки тому, хто сильніше за нього. Приклад зрозумілий, так? Що я хотів сказати? Велич Творця – це велич. Все. Що ще нам потрібно? Нам потрібно тільки звеличувати його, піднімати, звеличувати його, і тоді мій егоїзм буде стояти так, як кровиня на задніх лапках, і віддасться цьому повністю все, усі ціло. Тільки якщо ми, тільки коли ми осягнуємо його велич, дамо один одному його велич, то мій егоїзм буде вже готовий анулюватися перед ним без всякої гордині, без нічого. Нічого вже всередині не буде. Це закон природи. Тобто я потребую величі Творця. Де твоє я? Де твоя незалежність? Де твоя самоповага? А нічого немає вже. Або маленьке, або велике, або менше, або більше. Гершон, це тобі зрозуміло? Що перед кимось більшим за тебе в тебе немає вибору, так? Така природа. Тут немає ні сорому, нічого. Це закон природи. Ти знайшов? Коли удари починаються саме з великих.
Так він пише в передмові до книги Зор в пункті 71. Після того, як наслідок наших великих гріхів ми стали свідками всього сказаного, і більше того, суд досягає до кращих з нас, як сказали мудреці, починається перш за все з праведників.
Цього досить.
Четвертий уривок праці Рабаша, що означає, що чаша повинна бути повна в роботі. В той час, коли людина здатна йти закритими очима вірою, вище знання, вірити в мудреці, йти до кінця, то називається зародком. Плід, зародок – це сходинка Малхут, найбільш менша і обмежена в своїх можливостях, і це називається Ібур, зародок. І це означає, це походить від слова «на гріхи і суди», як сказано, «розгнівається Творець на мене за вас». Це означає, що людина повинна йти з закритими очима. Віра вище знання, тіло противиться цій роботі, тому що те, що людина повинна завжди подолати гнів і страждання, це дуже важка робота. Йти, долаючи, скасовувати себе перед вищим, щоб вищий зробив з людини те, що бажає він. Це називається зародком, зародженням, найбільш меншим і обмеженим в можливостях і станах.
Я в внутрішньому смятінні. Ми тільки що говорили про те, що маленьке бажання, воно анулюється перед більшим. Більше поглинає менше, так? Про це багато дещо сказано у джерелах. Більша сила керує меншою силою. Може брати її до уваги, може ні, може повинна брати її до уваги. Але у всякому разі більша сила, вона панує. А тут він говорить щось інше. Тому людина повинна завжди долати гнів, радість і страждання, іти, долаючи себе перед вищим. Що це за така самоскасування, таке подолання, анулювання себе перед вищим? Що це за ситуація така? Що це за набір такий умов? Що це за стан? Такий набір умов, який ставить мене у той стан, що я, в який я повинен ставити себе в цей стан, щоб для того, щоб анулюватися перед вищим. Він більший чи ні? Він вищий чи ні? Як це може бути, щоб вищий, великий, а я не природним чином анулююся перед ним, а повинен зробити над собою якусь роботу для того, щоб анулюватися перед ним? Проти власної природи. Зрозуміло? Давайте ми встановимо добре цей стан. Вищий – це вищий, я – нижчий. Він розкривається як великий і той, хто панує над усім. А я, тим не менш, не можу анулюватися перед ним природним чином. І я повинен зробити над собою дуже велику роботу, щоб подолати свій егоїзм, і тільки тоді я зможу скасувати себе перед вищим. Це буває в кожній сім'ї, так? Коли дитина стоїть, кричить, лементує, хоче і не підкоряється вищому, старшому. Чого йому не вистачає від вищого, щоб він скорився йому? Величі вищого, розкриття сили вищого, розкриття шляху. Чого йому не вистачає? Дитині, так? Ну, нам конкретно. Так. Ну, Що?
Хасер ло амілуй, що мецепи мельйон.
Не вистачає наповнення, якого очікує.
Він отримує наповнення за умовою, коли буде з'єднаний з вищим.
Але в той момент не відчуває наповнення, от і все.
Ну, всі хочуть. Ну, ти правий, якщо це за винагороду, то немає проблем. Вищий скаже йому, приходь, отримуй. І підкоряйся мені, і я в тій же мірі заплачу тобі, ніж щось зробить інше. На цьому етапі він буде прихований, і страждання перекреслює для нього майбутнє насолоду. Це правильно говорить Рав, тому він і не хоче здаватися. Прочитай ще раз четвертий. Четвертий уривок ще раз. Праці Рабаша, той час, коли людина здатна йти з заплющеними очима, вище знання, вірити в мудреців, йти до кінця, це він називається зародком. Зародок означає ступінь Малхут, найменша і найобмеженіша в своїх можливостях. Це називається ібур, зародок, що означає поступки, як сказано, що людина повинна йти заплющеними очами, вірою в вище знання, а його тіло опирається цій роботі. Тому те, що людина повинна завжди давати гнів, радість і страждання, це дуже важка робота. І ти, долаючи і відміняючи себе перед вищим, аби вище зробив з неї те, що він хоче. Це називається ібур, зародок, тобто найменша і найобмеженіша можливість, такий стан. В чому наша проблема, говорить Рав, в стані ібур? Зачаття. Чому ми зараз не можемо увійти в ібур з вищим? Зрозуміло, що ми зараз перебуваємо в Ахабі вищого, він не розкривається нам, він не розкривається нам своїх умов в явній формі. Так? Ми для того, щоб сформувати вище, ми вибудовуємо групу. В групі ми починаємо грати перед вищим. Я скасовую себе перед вищим, говорю, що він великий, він особливий. Я побуджую інших, які перед зі мною в десятці, щоб всі ми скасовували себе перед вищим. Хто такий вищий? Група, поняття групи, це не десятеро людей. Це поняття групи – це ті, хто вже з'єднується між собою. Що ми називаємо групою? Група – це і є вищий. Ми повинні вибудувати образ вищого. Ми просимо цей образ, ми просимо цей ахап вищого, в якому ми дійсно перебуваємо, для того, щоб він нам це підлаштував. Що тут відбувається?
Леруханіют, лімідата шпаа, лідаргата ніста.
Чому називається підйом у вірі вище знання? У мірі віддачі. Ступінь прихованого. Запитання, якщо нема відповідей. І цього немає. Добре. Тож ми цей четвертий уривок залишимо під знаком запитання. Завтра, може, це повторимо.
П'ята цитата. Баля Сулам, лист 34. Потрібно вчитися роботі до того, як входять царські палати. Тобто, переповнювати силою і потужністю, щоб стояти як стовп з заліза, допоки не здобудемо бажання від Творця, як сказано. Не мовчіть самі, не дивлячись на те, що здається, що Творець мовчить і не відповідає, щоб не вирішили ви через це також мовчати, не дай Бог. не мовчицями, не на це спрямовував Творець своє мовчання, а щоби надати вам силу наслідок стояти в царських палатах, коли не буде у вас ніякого недоліку, і тому не давайте мовчання йому. Ще раз. Потрібно вчитися роботі до того, як входять царські палати, тобто переповнювати силою і потужністю, щоби стояти як стовп заліза, допоки не здобудемо бажання від Творця. Як сказано, не мовчіть самі. Не дивлячись на те, що здається, що Творець мовчить і не відповідає, щоб не вирішили ви через це також мовчати, не дай Бог. Не мовчіть самі, не на це спрямовував Творець свої мовчання, а щоби надати вам силу, наслідок, стояти в царських палатах, коли не буде у вас ніякого недоліку, і тому не давайте мовчання йому.
Це питання. Я бачу, що ви вже вичавлені. Все ж таки, 2.5 години вже пройшло. Добре. Так.
Що означає, хоча й здається, що Творець мовчить і не відповідає, щоб не вирішили ви через це також мовчати?
Так, це наш стан. Якщо я 5 років, наприклад, займаюся роботою Творця і говорю, роблю все, що говорять мені каббалісти, наскільки я можу, бо сказано жити з цим, а не помирати. Я не бачу в цьому жодної форми, ніякої іншої форми. Я не розумію, що відбувається, що робиться, я не отримую жодної відповіді, ніякої реакції. Тобто немає Творця, так? Коли увесь світ був в осягненні Творця, увесь народ, покоління знання, поки потім вони впали, безпричинну ненависть, і як наслідок цього Творець вийшов із їх серця і розуму, це називається вигнання, і в цьому вигнанні ми вже перебуваємо 2000 років. Духовне вигнання, ну, ладно, хай буде матеріальне, але ж духовне. Воно такі видатні люди цього народу Творця, вони осягають. І, а мені, якщо Творець не з'являється в моїх органах відчуття, то ж він є чи немає? Немає, так? Його немає тільки в моїх органах відчуття, або взагалі. З того, що я бачу, його взагалі немає. Щодо чого я можу сказати, чи він існує, чи ні. І тоді виходить, що ми виходимо з усього цього взагалі питання, чи є Творець, чи працювати на нього. Нема чого сягати, нема чого робити. І тоді ми вивчаємо те, що написано в Торі, що так заповідано, так треба робити і робимо. Більш за це нічого. Саме через те, що Творець не з'являється мені, і тому мені здається, що він нічого не робить, що він нічого не чинить щодо мене, і це мене усипляє, це мене вводить в ступор. Ну, від слова такий замер, глушить мене, так? І все. Це що він говорить, що не думай, що Творець не діє, І тому ти можеш дозволити собі також нічого не робити. А те, що він не з'являється в тобі, не проявляється в тобі, то це його дія. Оце саме його дія.
Я не зрозумію, що я повинен зробити. Він зникає, мовчить. А ми не повинні мовчати, як він мовчить. То що я повинен? Як я повинен не мовчати стосовно Творця? Що я повинен робити?
Тобі треба робити те, як сказано, все, що в твоїх силах, тобі дали книги, тобі дали програму, дали групу, так? Тобі дали все. Аби ти тільки діяв. А те, що Творець не з'являється тобі, не проявляється зараз тобі, в твоїх керів, твоїх намірах, твоїх бажаннях, це через те, що в них він не може проявитися. Але те, що ти змінюєшся, що миті, і життя навколо тебе теж здається тобі такою, що відняється щоразу, це його робота. Тому що він щоразу створював тобі такі внутрішні і зовнішні умови, щоб ти працював. Тому що все, що ти бачиш іззовні, все, що відчуваєш всередині, все це проявлення Творця щодо тебе. Зрозуміло? Так.
Яка його мета в тому, що він не проявляється?
Його мета в тому, щоб ти розкрив хісерон, щоб ти розкрив правильний хісерон.
А чому це найбільш ефективне в процесі?
Те, що він дає тобі різні можливості, приводить тебе до різноманітних видів хісерону і групу і так далі, це те, що він може зробити поки. Поки що твої властивості, в мірі твоїх властивостей, а незважаючи на те, що він страждає, це називається галут, вигнання шхіни і гіркість шхіни, гори шхіни, яка чекає тільки на правильний келім, щоб розкритися. А шхіна тобі не дасть келім. Це твій хісерон, повинен бути твоя робота, щоб ти розкрив Творця саме в тій глибині, яку він хоче, щоб ти розкрив.
Ви сказали, що через 5-7 років його також нема.
Ну і що? Так. Я не висуваю умов, я роблю в тій мірі, в якій я можу осягнути його кожної з точки в своєму серці. Є такі, що сягають через кілька місяців, а є такі, що за кілька років, а є такі, що кілька кругообертів. А якщо я наполягаю на досягненні властивості віддачі, то щоб мені не говорили, неважливо що, я все одно залишаюся в своїй роботі в тому вигляді, в якій вона зараз, з тими ж зусиллями і в тій же приверженості до мети.
А який мій компас?
Розкрити Творця, вище знання, для того, щоб я зміг його насолодити. В ідеалі, він насолоджується тим, що я розкриваю. Я готовий розкрити його, але тільки не сам. Що ти мені оце так показуєш? Яка користь? Користь в тому, що я хочу насолодити його. То що я для чого роблю? Я додаю всі зусилля для того, щоб він відкрився товаришам. І мені я не хочу. Я не хочу ні винагороди. Я хочу, щоб моя робота була заради віддачі.
Хоча це повністю протирічить тому всьому, що в мені.
Це протирічить моїй природі, і через це я це і поважаю, тому що це так. Розумієш, до чого ти докатився, ну?
Так.
Джозеф Сан-Франциско питає, Як війти в стан, щоб людина не дивилась, наскільки її робота істинна і скільки сил потратила за 40 років роботи.
Тільки з'єднуватися з групою, з вчителем, з книгами, і як вище світло, як наслідок цього, дасть новий килим, і він зможе підніметься над матеріальним розрахунком, і коли підніметься, почнеться справжнє розкриття. Я хотів би після цього уроку запросити всіх товаришів з усієї Європи, і Азії, і навіть з Далекого Сходу, запросити їх на Київський конгрес, щоб ми там зустрілися і провели б добрі уроки. І тим, хто туди приїде, і тим, хто здатний приїде, а всі інші, хто не може, ну, в віртуальному зв'язку. Тебе є кілька оголошень.
Ми на цьому завершимо і вдячні телеглядачам.
А, денне завдання. Квінс. Ну, вони не помістили знак запитання, то я і не бачу. Ну, встаньте, обніміться, скажіть що-небудь.
У нас здесь шторм надвигается, так что молитесь за нас. Задание.
Дякуємо всім за увагу. У нас тут підходить шторм, моліться за нас. Завдання дня. Кожна десятка залишається на 5 хвилин. Як нам через віру вище знання прийти до віри Творця, і кожен повинен прочитати і записати, скільки разів йому вдалося пов'язати події дня з величчю Творця.
Красота. Ну, якщо у вас дійсно серйозний шторм, можете зібратися там же, де ви сидите, і займатися там увесь день. Ну, добрі умови вам Творець надсилає. Мій син сказав, що це на 2-3 дні. Ну, і на цьому, Дуді.
На цьому ми вдячні телеглядачам. Хорошого вам дня. А зараз у нас звіт звітної лекції в коледжі. Друзі, сьогодні ввечері буде зустріч, хоча це маленька частина, 15-20 хвилин, ми разом будемо обмінюватись ідеями, висувати пропозиції і зробимо симуляцію, як запросити знайомих, для кого це. Хоча це буде в 7-й вечір, а буде в той час, коли йде заняття «Точка серця», але це для всіх. Чому для всіх? Тому що ми думаємо, що запросили всіх, є ще ідеї, пропозиції, які можна реалізувати, щоб запросити товаришів, і раптом речі, про які ми не думали, приходять нам в голову, і ми розуміємо, що відсоток запрошення товаришів високий в цей час, тому давайте зустрінемося і обміняємося ідеями, зробимо разом все необхідне. Це буде 15-20 хвилин, але це дуже важливо. І це буде транслюватися по Сіватова. Фізично не потрібно приходити сюди, зробимо через Сіватова. У нас буде аудиторія, наші друзі з лихаємо, друзі. Всі як один світовий каббалістичний конгрес в Києві. Запрошуємо на цей конгрес, який відбудеться 24-26 березня в Києві, Україна. Інформація детальна на сайті Сіватова. Всім товаришам, які бажають запросити або прислати свої ідеї, то просимо відправляти через Сіватова. Ще об'яви по Ізраїлю, а ми з вами прощаємося, єднаємося у молитві і досягнемо. Все найкраще.
רוצים להרגיש את המקום שנמצא בינינו,
מקום של חום.
רוצים לחבר את המחשבות.